Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi mavzumizni bolalarimizga tegishli bo'lgan mavzu bilan boshlamoqchi edik. Rivojlanish, o'sish degan tushuncha nafaqat ularning, ya'ni bolalarimizning jismoniy, balki ularning ma'naviy va ruhiy rivojlanishi ham tushuniladi. Kattalarda bo'lgani kabi bolalarimizda ham tana, qalb va ruh mavjuddir. Bunday deb aytishimizning sababi bor. Chunki ko'pincha kattalar bolalarning kimligini va ular ham kundan kun rivojlanib o'sib borishayotganini, yana bolalar ham yosh bo'lishlariga qaramay kattalar kabi o'z ota-onasining va boshqalarning har bir xatti-harakatlarini kuzatib borishlarini esimizdan chiqarib qo'yamiz. Go'yoki bolalar bizning ko'z o'ngimizda doimo kichkina bo'lib, hech narsaga tushunmaydigandek ko'rinishi mumkin. Aslida esa bolalar siz bilan biz o'ylagandek juda sodda emasdirlar. Ular bir ko'rgan narsasini tez ilg'ab oluvchilar toifasidandirlar. Har birimiz o'z farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalashni va ularni ruhan sog'lom o'stirishni xohlaymiz. Bu esa o'z navbatida katta mehnatni talab etadi. Shu bilan birga esa ushbu talab etilayotgan mehnat eng mashaqqatli va eng marhamatli mehnatdir. Chunki dono xalqimizda bir maqol bor. Ya'ni nima eksang shuni o'rasan degan maqoldir. Har bir ota-ona, ayniqsa Masihga ishonuvchi ota-onalar o'z farzandlarini ruhan o'sish uchun bola avvalambor Rabbiy soni o'z yuragiga qabul qilib, Xudoga itoat qilgan holda hayot kechirishlarini ta'minlab berishi lozim. Sizga o'tgan ishtirishlarimizdan ma'lum bo'lsa kerak, Xudovandga bo'lgan itoatkorlik bu o'z ota-onasiga quloq solishdan boshlanadi va shuni biz o'z farzandlarimizda tarbiyalashimiz kerak. Xudovand biz va farzandlarimiz uchun 10 ta amr bergan. Jumladan shu amrlarning birida shunday deyiladi: Ota-onangni hurmat qil. Agar Efesliklar maktubining 6-bobini o'qib ko'rsak, shunda yozilgan oyatni ko'rishimiz mumkin. Ey farzandlar, ota-onangizga itoat qilinglar, chunki bu Rabbimizga ma'quldir. Shu amr bilan birga Xudovand o'zining ajoyib va'dasini ham beradi. Toki baraka topib, yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan. Dar haqiqat, ajoyib va'da. Lekin agar farzandlarimiz Rabbimizning ushbu amrlarini bajarmasalarchi, unda nima bo'ladi? Ular nafaqat Xudoning marhamatidan forig' bo'lishini, balki hayotlari qisqa bo'lishini ham xavf ostiga qo'yadilar. Muqaddas kitob ogohlantiradi. Kim ota-onasini la'natlasa, uning chirog'i zulmatda o'chib qoladi. Bolalarimizning hayotiga ta'sir ko'rsatish bizning qo'llarimizdaligini anglayotib, biz ular uchun ibodat qilishimiz shart va ularga to'g'ri tarbiya berishimiz kerak. Shu bilan birga ushbu oyatlarni bolalarimizga yoshligidan ma'nosini tushuntirib berishga harakat qilmog'imiz zarur. Hurmatli ota-onalar, bolalarimizni Xudovandning ta'lim-tarbiyasi bilan tarbiyalashga hech qachon kech bo'lmaydi. Xudovand har birimizga aynan shu muammo bo'yicha yordam berishga doim tayyordir. Faqatgina biz har kuni bolalarimiz va ularning tarbiyasi haqida Xudovandga ibodat orqali aytsak bas. Xayr, omon bo'ling.